Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guztiei, eta egunon Chantal!
Estratzboike, Chantal!
Kakniela, hui jarraso!
Ja, ja.
Da,
da, da. Da, 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 hori da.
Sobela kontengira.
Eta bai, hor bai berreskuratuko dugula. Bai, egia?
Bai,
gure maskota itzuri da.
Mieska maskota.
Bai.
Gure Chantal maitia.
Bai.
Bo, ba, hor gira, berriz ere, kulturkugu eder baten dako, eta...
Zer dugu programan,
eta gainera, Mikhail. Dolko programa, Chantalek du prestatu.
Ah.
Ez da bela?
Zer dugu Chantal hor duan? bai.
Aiga. Aiga?
Aiga zer da?
Norda, norda aiga.
Aiga. Bafa, frantzesez.
Ah, ados, ados. Uste nuen zela errusako gauza bat.
Animatzaile, izaiteko gaitasun agiria.
Ah, bikaino, bikaino. Eta beraz aigaz mintzatzeko udalekura joan zira, uste dut?
Ez udalekura, jeski, baina etxe pareri zehora. Eta en fet, be, udalekuk antolatzen du aiga formakuntza da bafa formakuntza, baina eskoraz. Eta joan den oporretan, otsaileko oporretan, formakuntzaren parte bat pasatu dute etxe pare elizeoan, bai honan.
Bikain, hori deskubrituko dugu,
bai.
Eta musika, eta, bai. Eta beste gauza batzu.
Eta ondorioak badituzu COVID-arekin edo zutu, duzu, bai, gogoa bai. Untxa duzu?
Gogoa bai.
Hare, guazen, quizarekin. Ara, eta espaldiko partez, hene galderak, zeri lotuak izanen dira?
Abereak.
Eta bai! Esneekin hasiko gira, ale, esneak espaldiko partez.
Bai.
Eta behi gehienek, esne kopuru ahondiagoa maiten dute, beraz, hiru aukera eman dizkizuet, isiltasunean direlarik, musika entzuten dutelarik, edo haizea entzuten dutelarik.
Musika.
Musika erten. Musika, ah, musika. Eta zu, Chantal?
Aizea.
Aizea.
Bo.
Musika.
Musika. Musika. Ez nahi ezan bainadin bezala.
Bai. Orduan. Zenta, bon, ala ere. E probatua da, hor, nunda txinan edo, ez dakit nunda, ten dituzten masaiak eta dena, eta emaiten dute ere musika.
Ados.
Ai, kalmatzeko eta, hola,
osoan
izaiteko, hori da.
Ba, txinara joan barko gira, hor,
ez dakit nunda, ne, txina errandioat, me... Berba australian duke ez dakit.
Hortik nun
baita. Hola.
Bikain. Bigarren galdera, zein aberek komunikatzen du gizakien frekuentzia azpitik? Nun gizakiok ezin dugu entzun, behaz nola komunikatzen dute. Elefanteek, jirafak edo austrukak? Austrukak, siberuan.
Boi, jirafak erraiten, erraiten duke.
Ez. Ez ez, subira gora dira, duzentzuik.
Ez du zentzuik.
Bat edo bestia.
Bai.
Ebe, siberu asusten gatzeko.
Hale, austrukak.
Austrukak.
Eta zu errandu zu jirafak, ba ez? Elefanteak.
Normal da, potoloak dira eta dena.
Ba, 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 frekuentzia berezia.
Eta siberu amaite dira.
Eta ni azken galdera.
Hale.
Zein abiadura hartzen aldute erbi sakur, edo galgo sakurrak. Beaz, hor urbilenak irabazten du.
Mila denik
egin
duzu galdera horiak.
Ba, ez baina hipopotamo batekin ustut zela. Hor galgo sakur.
Zer da galgo sakur?
Galgo sakur hori bakizu bizkimeak.
Ah, inglesak hor ez.
Bai, bizkifite kurritzen dutenak.
Latanoi eta emezortzi.
Latanoi, maite duzu erraitea latanoi.
Latanoi, bai, duzu sobe erraitea.
Chantal.
Egun ta hogeita bost.
Hale, eta atzen goitik ez irugun ta hogei. Irurogeita zazpi. Irurogeita zazpi.
Bibazu, Beñadin.
Brrra!
Bibazu.
Bai, bon. Hala ere, erizen, jonen, hala, eta ez du dena errik boratu orduan, bon.
Bon, bon. Beaz, kasi karriten aldugu...
Irabazi duela.
Hala,
hala. Irabazi duzu, Chantal.
Bai, bai, bai.
Indulgenteak, ez dakit nola erraten den, indulgenteak.
Irabazi duzu berriz bueltatzeko aukera.
Bai.
Mo, biba zuek.
Iupi.
Eta, Hor bai, kuiza egiten alko duzula, behar den bezala eta joan den astean bezala, bina
bai,
dina.
Eh? Eta, ba, emak musika, hola, urartuko duzi nora joiten giren.
Country.
Yeah, we go to United States of America.
Wow.
Okay.
What a country.
Yes. So, 2016an, etxexuriaren aintzinean izan da Basque Diaspora Festival of United States.
Of America,
yes, of course. Michel eta Barakek ukandute opari eder bat. Zer zen? Eta gaur, lau proposamen.
Wow.
Iruekin sobera hartzen duzie konfientza eta ez du naite sobera. Aldudeko kintoa xingar bat. Bergara Tailerreko makile bat. Tolosako buneta bat. Siberoko espartinak.
Siberoko espartinak.
Nekarrango nuko lau gauzak.
Sobera gurbanta zira. Sobera zu bihotzuna, Mikel, me ez. Espartinak ziren, bai.
Eta bai, abai, eh?
Bai. Eta Michelentzat izan dira ubelak. Eta neurria berroita iru, Michelentzat.
Neurrikoak, to?
Ebe, ha? Michel bezala.
Eta bai. Michel, Mikel, Michal.
Bai, hori da nun bait.
Michail.
Hala, hori da. Eta barrakentzat urdinak.
Eta ze neurrikoak?
Begoita sei. Ene aita bezala.
Kasu.
Me urdinak nola, urdin irunak, argiak, urdin...
Galdegin marraki. Hala. Bon, segitzeko, yeah.
Oh, yeah.
Yeah, you ready to segi?
Bai. Segitzen dugu, etxezuriaren aintzinean edo...
Ez, hor, guai, hartuko dugu erri osoa.
Ah, dos.
Eta... Galdera da zenbat euskaldun badira Estatu Batuetako euskal komunitatean. Lau proposamen.
Bai.
40.000. Irutanoita 15.000. Ehun mila. Edo ehun eta 40.000. Ame, ez da irres lau proposamenekin. Hora egin dintu du bebestiak. Kusten dut hor.
Errepikatzen aldu.
40.000. Irutanoita 15.000. Ehun mila, ehun eta berrogeita hamar mila.
Azken...
Ehun eta berrogeita hamar mila?
Ehun eta berrogeita hamar mila.
Ba, zuk, ene uste guti erranen duzu.
Hani, irutanoita ama...
Ez dut uste gehiago erranen
duzu. Bai, ehun eta hamar mila.
Ehun mila, ez erranen duzu.
Bai, holako zerbait.
Hori da, Mikel, iba zu, iba.
Le, laguntzarik gabe, ikusi oso zontan.
Eta bos pundu, Ba... Are, azken galdera. Bai, pixkat fikziorat joaren gira eta aipatuko dugu Games of Thrones. Eta filmatu izan da Bermion.
Bai, Gaztelugatxean.
Bermion, Gaztelugatxean. Eta prezeski, zenbat pauso igo berditu bisitari batek Bermeoko Gaztelugatxeko San Juan Baselizara sartzeko. Urbilena irabazten du. Are, Xantar.
Izan zira ya da, Chantal?
Ez.
Izan nahi.
Ikusi duzu Games of Thrones?
Eta, konatu duzu...
Ikusi duzu Games of Thrones?
Ez.
Ez du balio gero... Erasu.
Iru egun eta lauta noi eta...
Ba, segu haski Mikelek errangu gutio. Hori segu horrez.
Iru egun eta hogei.
Ez dut uste, gutio, ez?
Abai,
Hori zinin buruan, me ez duzu guntxapentsatu.
Ez, nahi nuen erran, berreun eta hogei.
Ah. Ebe kasik berreun eta berrogei eta bat.
Ah,
Mikel. Ados. Izen urbilena. Biba zu, Mikel.
Ados.
Ba, eri da hori nahu pixkat gure xantara ordoan ez gu. Hala ere, espartinak atxeman dituzu.
Eta bai.
Zenta badak izu lotura siberuarekin. Hala. Eri da pentsatzen ene buruan. Bo, are, badut azken upari bat zendako, entzuren dugu, ebe, prezeski ango eskoldun batek, Johnny Kirchett.
From Reno.
Yes.
Reno, eta, United States of America.
Okay, yes.
Yeah,
Michael,
you know that. You know what?
Yeah. Eta hor, egin zuen, Nafarroaren egunan, egin zuen bertso bizikipoit bat. Aire zahar batekin, eta bai, hola, hori da nube uparia.
Guazen, entzun dezagun, no?
Navarra zuta zezakinoa arte antzira emana. Muga bat erdian emaduzu eta hortaz hartzen dugu pena. Harriatin nabarra zirazu lurrontan gudenen ama. Lurrontan gudenen ama.
Biba Joni.
Bai, eta genera, berak aipatzen du bertso honen aintzin, aipatzen du ingelesez nola, edo amerikarrez, nola, badira, beraz, Nafarroa bi zatitan banatua da, eta bera, bera endako Nafarroa bat bakarrik, only one, Nafartan only one, you know
what. Ni ustez.
Eta bai, baina Antxoni only bai. One erraiten du estudi, eta bai.
Islander bezala.
Islander. Are, guazen, guazen orain,
bai,
gure gorko lengaia. Eta behaz norren zuten dugu lehenik, Chantal?
Ben zuten dugu Marie Lagan. Uh-huh. Marie Lagan zen formakuntzaren arduraduna. Uh-huh. Eta bera ere erakastea da, animatzaile oia.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Marie deitzen naiz eta hor Bafa Aiga. Formatzaile naiz eta Aiga ikastaroaren zuzendaritza segurtatzen dut.
Zer da, Aiga edo Bafa?
Aiga edo Bafa da animatzaile izaiteko agiria formakuntza. Hiru partetan pasatzen da, lehena da ikastaro teoriko bat eta hori dugu hemen egiten Etxeparen, udalekurekin.
Zure ibilbidea aipatzen da luzu?
Luzaz egon naiz Bordalen, badu bi urte orain sartua naizela Euskal Herrira euskaraz aritzeko eta euskaraz lan egiteko eta bizitzeko. Orain arte hor Bordalen nintzelarik lehenik animazioan aritu naiz, animazioan formatua izan naiz eta luzaz koordinatzaile izan naiz elkarte batean. Ondotik BPJEPS formakuntzaren formatzaile izan naiz, arduradun gisa, eta ondotik orain Etxeparen erakasle naiz animazio baso profesionalean.
Zer da animazioa zuretzat?
Animazioa niretzat da jendarteari begira gauzak aldatzeko aukera ukaitea eta denei posibilitatea emaitea jendarte hori hortan parte hartzea. Beraz, tresnak ez dira eskolarrak, beste mota batekoak dira, eta elkar bizitza lantzen da asko, izaiten jakinak, eta elkar bizitza, eta sustut ere kolektiboki gauzen pentsatzea eta antolatzea.
Aipatzen aluzo, aste honetan zer gertatu da, hemen?
Beraz, Aiga hortan gure helburua zen ondotik ikastunak joaitea animatzaile tresnekin, beraz, animazioak eramaiteko, baina talde baten kudatzeko gaitasunarekin. Hortarako jokoak egin ditugu, guk formatzailek eraman ditugunak eta ondotik analizatzen ditugunak, baina hainbat proiektu eta aktivitate eraman dituzte ikastunek. Talde lanetan ari dira, prestaketak egiten dituzte, aktivitateak biziarazten dituzte eta jokoak biziarazten dituzte beste ikastunek, eta ondotik bakoitzaren lanaren eta jajeraren analizi askitsakon bat proposatzen dugu. Hau da, eien burua aintzinarazteko profesional gisa eta talde lanean proiektatzeko. Badira ere gauza pixka teoriari buruz, adibidez aurren ezaugarriak, baina beti lantzen ditugu forma aktiboetan, pedagogia aktiboetan sinesten baitugu ikasteko eta taldea intzinarazteko. Izaiten jakinak ere asko ebaluatzen ditugu eta horiek lantzen ditugu taldean, talde hondian, onespenaren inguruan eta soziokraziaren inguruan. Eta metodo berriak saiatzen ditugu, ez dute baitezpada beti hartzen edo ez ditugu baitezpada gauzak lortzen, baina bederen entxeatzen dugu beste forma batera antolatzen.
Nori zuzendua da Aiga ikastaroa?
Animazioan aritu nahi duten gazte guztiek eta 17 urte bete dituztenek. Edo zein adien arte izan daiteke, hemen gehiengoak Etxepareko ikasleak dira, baina badira ere jadanik animazio postuetan ari direnak eta euskaraz formatzeko gogoa dutenak. Bai, beraz, edo zein urte arte forma daiteke Aigara.
Zuretzat importantea da animazioa eskuaraz, bada desberdintasun bat?
Desberdintasuna da hemen euskaraz animatzea ikasten dugula edo pentsatzen dugula, ez da euskara dakiten nek animazioa ikastea. Horrek desberdintasuna egiten du, zenta tresnak euskaraz pentsatuak dira, euskaraz bizituak dira, iztegia ere bai. Beraz, bai hemen formatzen ditugun animatzailak euskaraz animatuko dute. Hori alde patetik eta bada bestetik ere, hori da nik sinesten dudana, ez dakit ala dena ez baina, ala ere iduritzen zait euskaraz eta euskal mundutik pasadiren ikastunek, badutela elkarte biziaren eta elkar bizitzaren esperientzia, eta horrek ere antolak eta kolektiboan eragin baduela eta jendartea ikusteko moldan ere bai.
Zure ustez animatzaile on bat edo ez dakit bizi bat izaiteko, zein kalitate edo gaitasuna behar dira.
Legeak dio seguritate fisiko, afektibo eta morala segurtatzea. Pentsatzen dut ere taldea zaintzearena, biziki garrantzitsua dela. Lorpen egoeran ezartzea aurrak, zenta eskolan ez da baita ezpada ala, eta beste toki batean ere lorpen sentsazioa aukaita biziki garrantzitsua iduritzen zait. Eta taldean jokatzea, taldean aritzea, proiektuan aintzen arazea, eta ambizio pixka batuko eta aurrentzat, eta nira behentzat, ongi da. Edietan sinestea. Gauzak egiteko gai direla. Oztopoak ezartzeko ordez, ebe antolatzeko eta egokitzeko gaitasuna aukaita aurrek eta nirabek lortzeko.
Animatzaile izan zira, enik. Animatzaile zira, beti? Horain, egiten duzu edo?
Bai, terrenoan harinez, bai, bon, luzaz koordinatzaile nintzelarik bordalen animazioan ari nintzen, zuzendaritzan bilguneetan eta eskola inguruko ajeretan taguzi, hori koordinatzen nuen, eta pasaten udan, berriro egon aldi bat egin dut udalekurekin, justuki terrenoa ez galtzeko, gauza berriak entxeatzeko, teorizatu nituen gauzak ere berrentxeatzeko, eta sustut eta terrenotik gauza hainitz hartzen ditugu, aberasgarkia da biziki, eta sustut animatzaileekin eta aurrekin lotura ez hausteko. Iduritzen zain bestela dekonektatua girela sobera, eta gauzak erakasten ditugula, eta ez girela gehiago formatzaile, eta hortan dut, nik maite aiga da beti gauzak esperimentatzen ditugula, eta ondotik analizatzen, eta ondotik ekarpen teorikoa egiten. Hortan dut nik zentzua ikusten eta formakuntza eta irakaskuntzaren arteko berdin desberdintasun tiki hori egiten.
Aiga, eta berri bat zentaleen esen bazen blabafa, bakarrik frantzesko formakuntza eta aiga da eskolasko formakuntz bat, eta berria da noiztik sortu zen.
Horan, aiga da bafaren itzulpena, eta udalekuk ola itzuli du. Eta udalekuk euskaraz formatzeko agiria, uste dut, duela hirugarren urtea duela.
Hor gira, haste bukaeran kasik, gelditzen zaizue gaur eta bihar. Nola pasatu da zure ustez, haste honetan, zuretzat, zure ikuspunutik.
Biziki aberasgarria izan da, talde potoloa ukan dugu, hogeita sei ikastun, gehien bat etxepareko ikasleak, eta aberasgarria dena biziki da nola momentu batean lanean, taldean ari direnean gauzak aldatzen diren. Eta nola eien jajera ere, pixka bat, iristen direnean ez dakite sobera zerritxoiten dugun. Usaiatuak dira ala ere forma eskola jagoetan, eta hor galditzen diegu eien ikastetxean, gehien goentzat, jajera arduratsu baten ukaitea, horiek izanen direla biak animatzaileak, eta hor horiek ukanen dutela hor talde baten ardura. Orduan, ala ere, desberdintasun hori ulertzeko eta sesitzeko denbora emaiten du, eta talde lanak hortan laguntzen du. Besteen aintzinean animazio bat eramaiteak, animatzaile jajera galditzen duenez, eta analizatzen dugunez ondotik, ebe horrek pauso lodi bat emaiten du aurrera. Eta ondotik, bada elkar bizitzarena, hogeita seinaka, hogeita seinaka barnategian, zer suposatzen du, bestearen errespetua, bakoitzaren ere ritmoaren kudeaketa eta zeintzea. Ara, beraz, bai, eta gero jolasten gira, gauzak ikasten ditugu bai elkarbizizan, eta bai praktikoki eskulanak, joko handiak, auzoaren bisita, animatzailearen gaitasun desberdinak, eta zertan bakoitzak aintzinatu behar duan. Bon, ora, ritmo intensiboa da. Egun potoloak, eta berantu eratzen, biharamuneko egunak prestatzeko, eta egokitzeko ere, ara, gauza pixka bat teorikoagoak, eta beste gauza ludikoagoak egiteko, eta metodoak ere, metodoak entzatzen ditugu, metodo berriak, guk ere gure burua bergalezkatuz, eta gauza kobetuz saio batetik bestera, eta ere horrek du interesa pizten, hor bat ditugu hogeita sei ikastun, edo hogeita marko talde bat gauzak entzatzeko, beraz, gu ere, are, gauza berriak ikasten.
Zuek asmatzen dituzue metodo berriak, edo badira, existitzen dira metodo berriak?
Orduan, badira existitzen direnak, jadanik eta berbaliatzen ditugunak biztan dena ez gudena asmatzen. Deia, hainezak guretzat pentsatua dute. Gero jokoak ere gehien bat egiten ditugu jadanik existitzen direnak, baina seiatzen gira, pixka bat usu ezagunak ez direnak, edo usu baliatzen ez ditugunak baliatzen. Izan metodoak edo jokoak, animatzaileak gauza berriak proposatzeko, hori baita ere helburua. Eta gero, lan zen dugu, helburu baten arabera, dor zer lan dugu nahi dugu edekin, zer da gure helburua, berdin hori eginez egin daiteke, eta entzatzen dugu. Eta ondotik, denbora ebaluatzen dugu edekin, eta ikusten dugu, ea funtzionatu duan edo ez.
Gehienak zer dira neskak, edo mutikoak, edo berdin da.
Talde honetan, neska eta mutiko berkopurua dugu. Beraz, kasik, bai, amairu eta amairu edo lako zait. Usaian neska gehiago dugu, baina egia da etxeparen ere taldeak aske horrekatuak direla.
Zuk ikusten duzu, desberdintasun bat gehienak dira nerabeak ere, eta ikusten dituzu desberdintasunak nesken eta mutikoen artean.
Ez hain beste, azkenean neska eta mutikoak hemen badituzte elkarteetan implikazio aski garrantzitsuak, beraz nire ustez horrek du desberdintasuna jokatzen, zeinek jadanik ardurak ukan dituen izan elkarte edo, bai, bere implikazioetan, liseotik kanpo edo liseoan barne ere izan daiteke, eta zeinek ez. Hortan jokatzen da gehiago jajera arduratsuaren afera eta kontzientzia ere profesionala edo ezakit jajera profesionalaren inguruko jajera.
Ostion egin duzu, hiru etapan pasatzen dira aiga eta aste honetan, mazen egonaldia, barnategia, eta gero zen dira beste etapak.
Lehen etapa beraz da hor egiten duguna aste bat teorikoa, ondotik bada ikastaro praktikoa, hor dira malau egun bederen, egonaldi edo aixileku batean, eta ondotik hori bai estatu eta bada hirugarren ikastaro teoriko bat, dena sakontzea eta hor dira sei egun. Eta udalekuk egiten ditu bai lehena eta bai hirugarrena. Eien praktikoa bai estatuko dutenek, izen emaiten alko dute udalekurekin, gero ez dira bortxatuak segitzea udalekurekin, eza udalekurekin hasi dutelako bukatu berko dutela udalekurekin, bainan gehiengoak heldu dira udalekurekin formatzera, euskaraz egiten albaita eta bai, euskararenak du ala ere eien autua finkatzen.
Nork bai estatzen du ikastaroa?
Lehen ikastaroa eta hirugarren ikastaroa teorikoak direnez da formakuntza eta aldeak, bai estatzen du irizpideen arabera. Irizpide horiek jeunesse esporrek ministeritzak ditu finkatzen. Eta praktikoak du, hortan da zuzendaritzak bilgune edo egonaldiaren zuzendariak du terrenoan irizpide batzuen arabera ere bai estatzen edo ez. Junez esporek du ondotik, hiru etapen ondotik, erraiten, bai hiru ikastaroak bai estatuak dira, hiru ikastaroak behar diren baldintzetan eramanak izan dira, beraz bai estatzen aldugu osoki formakuntza.
Beharrezkoa da, aiga edo bafa ukaitea, zentroa saldi batean lan egiteko edo...
Animatzaile taldeetan, bada beti portzentai bat formakuntzarik gabe izaiten aldena, baina minimoa da. Zinez, biziki mugatua da, bai, aiga ukaitea kontseilatua da, sustuteta euskaraz ari diren animatzailak bilatzen direla parte guzietan Euskal Herrian, peipar aldean sustut, eta beraz, zinez, abantaila handi bada euskalduna eta aiga duna izaitea.
Ogoi urte buruan, zure burua ikusten duzu animazioan, ere, beti?
Espero dut ez dudala desilusio hori kukanen, eta beti jendartean zerbaiten aldatzeko edo betzeko ilusioa edo esperantza ukanen dudala, eta niretzat hemen pasatzen da animatzaileak formatuz, espero dut ez dudala hori galduko.
Zer ekartzen dizu animazioa?
Nire animazioak ekartzen didana da egunerokoan esperantza, eta ere sinestea heldu diren belaunaldiek hobe egiten alko dutela. Eta uste dut guk egiten ari girela alduguna, baina horiek ebe hobeki egiten alko dutela eta konfiantza hori eman nahi diet eta ahitua izan nahi dut ere, maite dut hori aiga formakuntzetan, beti apinez hori ez nekien hori ikasi dut. Piska bat nire ezagutzak eta nire berdin aurre iritziak, behiro zelantzan pausatzea eta aintzinatzea hola nire formatzen naiz aiga formakuntzetan egekin batera. Zinez, hola hartzen dut.
Gehienak nire abeak dira eta ostion entzun dut gai... Ez txentxibroak, bereziak aipatzen dituzue, seksua, droga, sare sozialak eta hori guztiak, eta nerabeekin nola ekartzen dituzue gai horiek.
Saiatzen gira, astapenetik beste kuadro batean jokatzea, guk eraiten egu, bihar lankide izaiten algira. Zuek aigaukan lehen partea baiaztatzen baduzue, praktikora joaiten alko zarete, eta praktikoan gu zuzendaritzen ari balin bagira egonaldi edo bilgune batean, edo animatzaile bagira ere, zenta batzutan animatzaile orain egira, ebe terrenoan lankide izanen gira, eta lankide gisa hareman du behar dugu asteuntan. Gure irizpide bat da ere, hemen. Formankuntza horietan, eta horrek egin nahi du ere, gai sensibleak aipatzeko, gai izan behar girela, simpleki, ez gira hor erakasteko, ez gira hor moralizatzeko, hor gira aipatzeko, eta sustut elgarrekin eraikitzeko animatzaile jarrera nola laguntzen dugu, eta hainitz baliatzen dugu, hitza da nola zaintzen dugu baitalda eta bai norbanakakoa. Eta hortan elgarrekin pentsatzak ere, itzak askatzen dira, elkarrekin bizi gira aste batez, beraz ikusten gaituzte ere egun orekoan, gosaltzen, eiekin jolasten, eiekin dudak partekatzen, gure bizipenak partekatzen ere, eta azkenean hierarkia gutxiagorekin ikusten gaituzte, eta horrek permititzen du konfiantza hori. Ben, bederen, hola espero dut.
Gazoriak nerabeak lan egiten dute, beste nerabeekin, Axel Dizentroan, duetan?
Izigarri gutie, gu kontsailatzen dugu ez nerabeekin lan egitea, ala ere ez augarriak lantzen ditugu, zenta ezakigu berdin baliatzen alko dituzte berantago, ala ere gaiten dugu iru urtetik amaika urtera egokiago dela egin adin begira. Dena den, horiek ez dira eroso sentitzen ere nerabeekin joaiteko. Hora.
Azken galdera bat, bauzu amets bat?
Nire ametsa? Bai, nik edukazion populer hortan edo ezkuntza erriko hortan sinesten dut eta zinez pentsatzen dut metodo horiek baliatuz gauzak aldatzen aldirela eskola mailan, aldatzen aldirela jendarte edo auzoetan eta bai, nire ametsa litzateke berdin ezkuntza erriko hori zabalduagoa izaita.
Mila esker hainitz, Marri, eta ongi segi.
Bai, mila esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Musikarekin segituko dugu.
Bai.
Eta hor dugu Andrew Bird. Zotzen duzu Andrew Bird.
Andrew Birds da joko bat.
Ez da Andrew Bird bai. Bainan da artista bat. Andrew Ados. Bird and Lucius. Hor kantatzen dute Venus in First. Eta horri da iduro gehia markada bukaerako talde mitiko bat New Yorken sortu zena. Bertsione bat, usten dut zuten zuten eta...
Bai, epatuko dugu gero.
Bai, asmatzen duzuen ze talde famatuaren bertsionea dugun.
Girl, child in the dark combs and bells, your servant, don't forsake him. Strike your mistress and cure his heart. Different color. kiss the boot of shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue of thorns, the belt that does await you. Extract your mistress and cure his heart.
Aipatut, beraz, New York irurogeia markada bukaeran, nun baiten txundut Benito Lertxundi, bo, ados, engaitik ez.
Irriten duzu, Mikel, bena egia da.
Na New York, eta, New York.
Ez etako ez, Ruper Ordorikak.
Orijo, orijo.
Ruper Ordorikak grabatu ditu bere
disko. Benan Benito rendako orijo.
Orijo.
Manhattan, eta hori guztia.
Zer zen, ebe, prezeski aipatu dugu hor kantuen erdian, eta astapena duk txoritikia edo bagabigaren...
Bai, ritmoa.
Berdina, berdina, bai, notak ere.
Bai, bai. Bon, asmatu alduzue, ze talde...
No haitzen da? The Velvet Underground.
Errabi basu, baina... Chantalek ere bazekien.
Bai, bai. Nola deitzen da Velvet Underground den kantaria?
Famatuena.
Eh?
Famatuena.
Bai.
Lou Reed.
Lou Reed.
Lou Reed. Eta behaz, joan den urtean, atera dute album bat, hor hainbat artistak, Iggy Pop ere partartun du, behaz, Andrew Bird haipatu dut, eta beste hainbeteste, behaz, musikari kantari deitzen dena, album hori, I'll Be Your Mirror, a tribute to the Velvet Underground and Nico, eta
behaz,
ez Nico, behaz, hori, eta behaz, hori album famatu, biziki famatu hori, nun album diskazal txuri bat, eta ardian platono handi bat agertzen den.
Bananat.
Bananat, eta bo, ene ustez, rock musikan baitez bada ezautu berden.
Bai.
Album bat.
Eta prezeski kantu hori izan da, ala ere berriz itzultzeko usure girat, izan da, antzidut diskoren izena, me Jonan Ordorikak, grabatu zituen Velvet Underground eta Luriden kantuak, hemengo kantariekin euskaratua eta kantu euskaratua.
Bai, bai, genera,
eta bada kantu hori.
Bai, eta genera harremana uste dut, ekarri zuela, ekarra zuela, beraz.
Bai, jimi jazz, jimi jazz.
Bai, ekarri zuen Luriden gitar bai, jole bat.
Eta basu, eta... kontra basu jolea ere.
Bai, bai, beraz harremana haundia.
Bai,
Bai. Ordorikarenak.
Ordorika.
Ba, sumo.
Jandal.
Maitatu bertsione hori.
Venice Biziki polita da, Mikel.
Bai, mi esker.
Gustu pixkat baduzu ala ere.
Segi dezagun.
Formantzira gau. Eta
Chantal, orain?
Chantal, esegi.
Bai, orain, be, entzunen ditugu Paul,
bai.
Erika eta Laida.
Mikael.
Eta...
Eiek pastu dute
Aiga. Aiga formakuntzan ziren eta haien lekuotasunak bildu ditut.
Oazen.
Hala.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Paul deitzeniz, 17 urte ditut, Luxan biziniz eta Etxepare lizeon ikasteniz, lehen eurukorian. Mat, fisik eta bio berezitasunak baditut. Hain nuke, bera Sudan eta bakantzetan, ebe animatzaile gisa lan egin Aixali zentro edo egon aldietan. Nahin nuke albezaimat euskaraz egin, Etxipara niz eta be, nintzat logikoa zen udalekurekin epastatea aiga. Zaste honetan, beraz, jonden arun batetik bihar arte, aiga pasatzen dugu, beraz, frantxez bafa, eta hori animatzaile izaiteko gaitasuna gidea da, animatzaile izaiten ikasten dugu. Aste batez egoiten gira liseoan eta barantegian gira, aste gira goizan gutxi gura bera bederatzitan, eta bukatzen dugu jatxikoa marakter ditan, mainan pausak ditugu. Jaski aki erri da eta barda untsa bere ritmoa atseman, bere loa kudeatu ere. Ondotik badugu ikastaro praktikoa beraz aixali zentro edo egon alditan, bederen amalau egun, eta gero bada irugarren ikastaro bat ere validatzeko. Lehen egunean, ebe elkarzagutzeko ikasituko enitz ezagup zediokoak elkarzagutzeko eta be hori baliatzen ditugu ere aurrekin lehen egunetan elkarzagutzeko eta gero ere egin ditugu beraz jokoak, ikustitugu adintarte desberdinetako ezagurriak, zein joko egin behar den zein adinekin. Eta gero ezagira taldeka eta animazio lodi bat proposatu behar dugu taldeka. Eta bakotsak gai bat iburuz, guk bat dugu joko pista dibidez, gaia ekosistemak eta bereak. Eta bat dugu antolatu joko pista handi bat. Lehenik ebe elgerrekin taldean antolatu gira eta atsemaintugu lau tailer helburu final batekin. Eta bakotsak gero gure tailera prestatu dugu eta gure epainketak egin ditugu eta gero elgerrekin komunan ezarri dugu eta helburu komun bat lortzeko bukaeran. Biziki talde goxoa ginen, untsaitzen ginen eta denen indiak entzunak izan dira. Eta beraz goxo da elkarlanen aritzea eta zbakriki zaitea olako lamaten eramateko. Animazioan zabakrik jostatza eta pailasua itea. Marta ere beraz aurren sekuritate moral, fisiko eta afektiboa bermatu. Batzutan izaiten algira pailasua erdian eta animatzen, eta batzutan hor gira justu kuadroa pausatzeko eta ebe aurrak usten egiteko. Animazioak ere ez zaile funtzioa betetzen aldu, balore batzu transmitituz eta ebe... Ala. Iazkiz, haste biziki goxo bat pasadut, gure taldean aheman askiona genituen. Gero hain zdemora pasatzen ginuen animaziotan eta formakuntzan. Baina formakuntza momentuak ez jasekulan aspergerri izan beti jokoak ziren edo gauza pixkat aspergerri zilarik egiten zituzten pixkat kaut moduan eta hori mintxazen ez behinen sekulan aspertzen. Lan egin nuen aste batez udalekun itxasuko bilgunean. Eta be esperientzian bat izan zen ikusteko zinez hori nahi nola egin. Iru eta bost arteko aurrak banituen. Baitatu dut ebe oinu behar batzu balituzte eta behaski batzute burasoak eta mainan ala ere muninuak dira eta entzuten dute erraiten duguna eta obedientak dira. Egon aldietan badira baino amazazpi urte arte, baina aski zaila da bine ustez kudeatzeko, dira begisa ebe animatzaile izaitea eta ez partartzaile gure adineko pertsunekin. Beraz ez zorein, baina berantago, bai hor sobera gazteniz da ino urtekoekin lan egiteko. Gustatzen zaitu hainitz animazio lan egitea, baina ni ustez ez dut hori eginean lan bidena guztiz berantako. Horren ustez momentuko da be, gazte denboran egiteko lan bat, eta ez unere burua ikusten goi urteren buruan oin horretan.
Erika naiz, Hendaiatik nator, eta 27 urte ditut. Eta bobe aurten bafa pasatzea deziditu dut. Ja nik lan egin dut animazioan, baina horpe gehiago formatzen ari naiz, eta ba, titulazio ofiziala izateko ikastaldi honetara etorri naiz. Kirol ikasketak egin nituen, beraz beti ona ez animazio arloan lan egiten bereziki kirolari lotuta. Aldiz, be urte batez, lan egin nuen Hendaiako udalekutan, eta deskubritu nuen ainitz maite nuela, ba hori, adin tarte horrekin, hau da, 3-11 urtekoekin, animazio egitea, baina gehiago jolasak eta ongi pasatzea kirolean finkatu baino. Egunero aktibitate batzuk prestatuak dizkigute guretzat, nun ikasten dugun bai praktiko eta bai teoriko. Eta bori, egun guztian zehar beti badugu zerbait egiteko. Eta orain azken etapa honetan ba, proiektu bat prestatu behar genuen, besteik bafadunei edo bafaikasten ari denei aurkezteko. Eta bo, azkenengo bi eguntxo hauek hortan finkatzen dira. Gero barnetegia da gaude, ero? Eta hori, azkenan egun guztia pasatzen dugu hemen. Adin ezberdinak izan arren, ze gehiengoak 17 urte dute, ba, biziki talde polita dugu, integratuak gira denak, eta oso ongi. Euskara ikasi dut ikastolan ikasi dudalako, ze askan. Beraz, betidanik euskararekin ikasi dut, etxean gazteleraz egiten dugu, aldiz. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait, ze beste zentroetan, edo gehiengo zentroetan, ez da euskaraz egiten. Eta bai, hola bultzada bat ematen diogu gure hizkuntzari, beharrezkoa baita atxikitzea. Eta gainera jolasen bitartez baldin bada, ba, oraindik erosoago biakatzen da. Eta ez bakarrik ikasi hizkuntza, baizik eta jostatu hizkuntzarekin. Nahiago dut 6 urtetik gorako gorako aurrekin lan egitea, hasteko erosoago sentitzen badin naiz, eta adin hori oso polita da, egia esan. Irudimena handia dute, haiekin hitz egiten alduzu, txantxak ere hasten zara pixkanaka egiten, eta erortzen dira beti trampan. Eta poza erakusten dute hainitz, beti pozik daude. Zutamets berezi ongi pasatzea egun guztiak, nire biziko egun guztiak, nahikoa da horrekin.
Laida deitzen niz, eta 17 urte ditut, Etxepare Lizeoan ikasten dut, eta Makean bizi niz, eta berriki, beraz, aiga pastu dut Etxeparen udalekurekin. Aiga da diploma bat edo brebeta bat emaiten zaizuna edo lortzen duzuna animatzaile izaiteko aurrekin. Neko nuke animatzaile izan beraz aur tipiekin. Maite baituta ekin jostatzea eta goxoa katsa maite maititut. Fe, esperientzia biziki ona delako. Niretzat animazioa da aurrekin denbora goxo bat pastea edo pertsona batzuekin denbora goxo bat pastea, aktivitateak eginez edo proiektuak ere ikiz, eta orokorrean untsa pastea. Zortzi egunez, gungirenez lizeoan, aste horretan ikasi ditugu aur desberdinen adintarte desberdinen ezaugarriak, ikasi ditugu hainitz dioko, ikasi dugu ere proiektu bat muntatzen taldeka eta eginarazten beste ikastu nahi, jakiteko nola aktivitate bat prestatu eta dena. Bo, orokorrean jostatu gira eta gauzakain ikasi ditugu. Joanen bakantztan, urriko bakantztan lan inuen beraz udalekun, eta bi hastetan lan inuen saita ameka urtekoekin. Eta untsada, adin tartega untsada egiteko joko handiak, eta zaten dira ukaiten leia eta holako gauzak. Deo talde lana, eta zinez, sobera untsazen. Aiga, aste hori esperimentia ona izan da. Zeira izan da piskat denen aintzinean mintzatzeaz eta piskat lotxatzean ez da ainitzkinen. Baina egin ditugu aheman onak eta joko bikainak egin ditugu ere. Eta horoko jean untxapastu dut, zinez. Egin dugu, egin ditugu beraz gure proiektuak. Eta gure proiektuak baziren bakoitzak bakinuen gai bat, adintarte bat aurrei eginarazteko. Eta gauza bikainak atatu dira, eta batzuek zinez esperimentazio onak egin dugu. Nik nerean egin bergintuen barazkiak maitatu bergin, maitarazi bergintuen aurrei. Eta beraz zen egez, eta aurrek ez dut zesubra maite barazkiak, eta horren gainen egite aktivitate bat, hola. Ez egin dugu, sukaldaritza aktivitate bat beste ikastunekin, eta bizikuntza pastu da, zinez, bizikirin egia zen barazkiekin egitea jokoak. Neretzat dagiago bakantztan edo aste burutan ez da udalekurek, bakantzitan xoxot egiteko animatzailez, eta ez dut hori egin nahi lan bezala, fe bai, me beste gauza batekin ondoan. Mm-hmm. Naiko nuke izan psikomotrizialaria berantago. Elburua da, buruan eta gorputzan ditugun gaitasunak elkartzea, eta hor batzu edo pertsona batzuek orokorrean zeila duzte, zeila zaie mugitzea edo zailtasunak dituzte mintzatzeko eta horako gauzak, eta elburua da hien laguntzea hori lantzeko eta hobe kuntzak egiteko. Badut amets bat, nahiko nuke egin munduaren itzulia, edo bidaiatu. Ez oinez bakarrik, me albezala, maite dut bidaiatzea eta kultura edo pertsona berriak ezagutzea, beraz lagun batekin edo bakarrik berdin ere.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, tu?
Eta zuk xantar, bauzu amets bat? Zein da...
Eldu
da
nur, hastean erranen dizut.
Ados.
Ah, uste nuen errango zinuela, elduen hastean hemen izaitea berriz.
Ah, polita da hori. Polita zen Mikel.
Polita. Biba zuek.
Egera.
Eta milesker Paul, Erika eta Laidari. Eta Mahiri ere.
Bikain, biba zu. Musikarekin segitzeko, Beñadin, zeutatuz.
Bai, berriz itzuliko gira ara ere eskoziarat.
Aspaldiko bartez?
Bai. Ez, atxeman dut Matt McGinn. Da, to. Bai, aski ezaguna zen, buai ez dakit, sobera. Zen ostatuko kantari bat, biziki famatua zen eskozian, irutanoi markadan. Eta iten ditu kantu pixkat ipurdi historio eta guzi, biziki alegeraki, erango nuke, eta hala. Hori baititia.
Diskurrituko du.
I was born 10,000 years ago. There's nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul and Moses playing ring around the roses. And I'll whip the man who said it isn't so. A pansy who lived in Khartoum took a lesbian up to his room. They argued all night about who had the right to do what and with which and to whom. I was born 10,000 years ago. There is nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul and Moses playing ring around the roses. And I'll whip the man who said it isn't so. There was this young fellow called Durkin who was always jerking his gherkin. His mama said, Durkin, stop jerking your gherkin. Your gherkin's for firkin, not jerkin. I was born 10,000 years ago. There's nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul and Moses playing ring around the roses. And I'll whip the man who said it isn't so. A plumber who lived in Dundee was plumbing, alas, by the sea. And as he was plumbing, she said, someone's coming. Said the plumber, still plumbing, it's me. I was born 10,000 years ago. There's nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul and Moses playing ring around the roses. And I'll whip the man who said it isn't so. There was this young lady from Norway
hung by her toes from the doorway. She said to her young man, get off the divan, I think I've discovered one more way. I was born 10,000 years ago. There's nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul and Moses playing ring around the roses, and I'll whip the man who said it isn't so.
Play Ring Around the Roses.
Eta bai, Born a Thousand Years Ago.
Yes.
Eta, hortan bukatuko da gurko emankizuna, esaldi eder batekin, mai Chantal uste dut baduzula.
Bai.
Agur bero bat bodeatzeko.
Justo agur bero bat Bixente do Bistuieri.
Hale.
Entzuten bali badut ulertuko dugu.
Agur Bixente.
Agur Bixente.
Eta bai. Baina din, zure gaurko bai. Esaldixe. Saldixe.
Bai, eman berduzu biskat horla... Zait, dramaturgi pixka batek.
Ah, ados.
Saskan ikasia, ezin ahantzia.
Ezerra.
Bai.
Elduen aster arte izan untxa.
Bai, izan untxa.
Aio, aio.
Aio.
Aio, xantxa.
Aio, Beñadin.
Radiokultura.eus